Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me drejt për drejtë nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Pompeo i shkruan Kurtit taksa dhe njëja e ndërsjellmes Kosovës e Serbisë konsiderohen prioritete. Qeveria e Shqipërisë po neglizhon nismat e Kosovës për bashkëpunim, thon analistët. Kryeministri Maqedonas kërkon shkarkimin e ministrës së punës për mos respektim të emrit të shtetit. Shkon në 1350 numri i të vdekurve nga koronavirusi i ri. Por këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë në një letër drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se shpreson që kreu i qeverisë së re të vendosë prioritet heqjen e taksës ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës dhe njohjen e ndërsjell me Serbinë. Pompeo ka thënë se Departamenti i Shtetit do të punojë së bashku me qeverinë e re të Kosovës për të përparuar në rritje ekonomike dhe sundim të ligjit. Hulsit Nasjell Kestrin Kumnova.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i ka thënë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në një letër se shpreson që prioritetet të liderit të ri të jenë heqja tarifes 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe njohja ndërsjell me Serbinë. Heqja tarifave në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të jetë rëndësishme për kthimin e palëve në tavolinë negociuese. Ne shpresojmë dhe presim që ju do ta bëni këtë gjë prioritet dhe do të përfitoni nga momentumi i krijuar pas dy letrave të qëllimit për të krijuar lidhje ajrore dhe hekurudhore në mes të Prishtinës dhe Beogradit, ka thënë Pompeo në letrën të cilën zyra e kryeministrit e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se e ka pranuar. Ai me këtë rast u është referuar dokumenteve të nënshkruara nga zyrtarë të Kosovës dhe Serbisë në Berlin me ndërmjetësimin e të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadorit amerikan në Berlin Richard Grenell. Sa i përket njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë, Pompeo ka thënë: "Tani është koha që të realizoni marrëdhënie normale me Serbinë, që kanë në qendër njohjen e ndërsjellë dhe e cila është thelbësore për integrimin e plot ndërkombëtar të Kosovës." Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë afër jush për t'ju mbështetur në këtë proces. Sekretari Amerikan ka uruar kryeministrin Kurti për formimin e qeverisë së re, duke thënë se Departamenti i Shtetit do të punojë së bashku me të për të përparuar në qëllimet e përbashkëta, siç janë rritja ekonomike dhe sundimi i ligjit. Letra e Pompeos vjen pak pas formimit të qeverisë së Kosovës më tre shkurt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më shtatë shkurt se taksën 100% synon ta zëvendësojë me masë të reciprocitetit. Por këtë qëndrim nuk e ka përkrahur së fundmi ambasadori Grenell. Zëdhënësi i tij Dick Kastin ka thënë të hënën për Radio Evropa e Lirë se Grenell e inkurajon Kosovën që ta heqë taksën 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia pa reciprocitet. Kosova duhet ta heqë taksën ndaj mallrave të Serbisë pa reciprocitet, jo vetëm ta pezullojë, por ta heqë plotësisht atë, tha Kastin. Kosova duhet ta heqë taksën ndaj mallrave të Serbisë pa reciprocitet, jo vetëm ta pezullojë, por ta heqë plotësisht atë, ka thënë Kastin. Ambasadori nuk e mbështet idenë e reciprocitetit, ka shtuar ai. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kurti ka thënë më shtatë shkurt se nuk duhet lejuar që të ketë sërish dështim në dialog.
Në parim, jemi për dialog me parime dhe besoj që nuk e kemi luksin që të dështojmë sërish në dialog, prandaj besoj që edhe ekipi i Serbisë edhe i Yni duhet të bëjnë përgatitjet e duhura përmes diskutimeve me Brukselin sa i përket formatit, agjendës, kornizës e të tjera.
Dialogu mes këtyre dy vendeve ka nisur më 2011 me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ky proces është pezulluar pas vendosjes së taksës 100% në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj.
Mendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për shkarkim të koordinatorëve nacionale është përshëndetur nga përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, këto pozita përveç kanë qenë të panevojshme, ato edhe kanë rënduar buxhetin e Kosovës, raporti Luljeta Krasniqit.
Krahas ekzistimit të ministrive përkatëse në qeverinë e kaluar të Kosovës ishin zbatuar edhe forma e emërimit të koordinatorëve për çështje të caktuara. Në këtë aspekt, krahas ministrit të arsimit ekzistonte edhe koordinatori nacional për arsim, apo edhe rasti kur krahas ministrit të mjedisit dhe ambientit ekzistonte koordinatori për çështje klimatike dhe ambient. Por këto pozita u shuan me një vendim të qeverisë së re të Kosovës, të kryeministrit Albin Kurti. Shuarja e pozitave të koordinatorëve bie në fushën e shqyrtimit të shumë vendimeve të qeverisë paraprake nga qeveria aktuale. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj disa nga koordinatorët e shkarkuar, por ata nuk kanë pranuar të flasin, apo nuk kanë qenë të qasëshëm. Ndërkaq përfaqësues të shoqërisë civile e vlerësojnë si të qelluar vendimin e qeverisë, pasi që sipas tyre këto pozita kanë qenë të panevojshme. Beti Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se shuarja e këtyre pozitave ishte një vendim i mirë dhe në funksion të kursimeve buxhetore.
Ky është një vendim i drejtë, i cili më në fund i jep përgjigje bastardimit të madh të pozitave të shumta të koordinatorëve, të cilat janë krijuar edhe pa nevojë, por edhe duke krijuar dëme dhe borë të madhe për buxhetin. Koordinimi i shumë prej këtyre obligimeve që i kanë pasur në kompetencë këta koordinator janë të bazuara në ligj. Prandaj zbatimi i ligjit nga zyrtarët e gjitha institucioneve do ta bënte në çfarëdo forme të panevojshme krijimin e këtyre pozitave.
Vetëm për pagat e një koordinatori nacional, buxheti të Kosovës i ka kushtuar brenda një viti mesatarisht mbi 20.000 euro. Koordinatorët nacional, të cilët ishin emëruar në qeverinë e kaluar, nuk kanë ekzistuar si pozita zyrtare në periudha më të larta kohore. Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Shohu, tha për Radion Evropa e Lirë se shkarkimi koordinatorëve nacional nuk do të paraqes ndonjë pengesë në funksionimin atyre fushave, të cilat ata i kanë udhëhequr.
Kjo është vendim i mirë, për shkak se nuk e kanë pa të arsyeshme emrimin e koordinatorëve dhe nuk e kanë pa të qartë pse duhet të ekzistojë ato pozita, siç e mendimi që ata më u shkarkuan me që është pozitiv, dhe thjesht nuk duhet krijohen pozita të tilla në Kosovë, apo nevojë sepse ka ashtu shumë institucione, agjencione të pavara të tilla që secila prej tyre mund të luajë rolin e vet në fushën e vet dhe nuk ka nevojë me kriju edhe komisionerë të tillë nacional për ato apo për këtë fushë.
Demasa e shton se emërimi dhe funksionimi këtyre koordinatorëve nuk është se ka treguar ndonjë ndryshim pozitiv në shoqëri apo në funksionimin e institucioneve. Ish kryeministri Ramush Haradina, i cili kishte emëruar këta koordinator nacional përmes një postimi në Facebook, ka reaguar pas vendimit të qeverisë Kurti, duke shkruar se me këtë vendim kanë pësuar profesionistët. Qeveria Haradinaj ishte kritikuar në vazhdimësi nga shoqëria civile në Kosovë për shkak të, siç thuaj, krijimit të posteve të shumta qeveritare. Qeveria udhëhequr nga Ramush Haradinaj kishte më së shumti ministri nga të gjitha qeveritë e kaluara. Ajo kishte 21 ministri, 5 zëvendës kryeministra dhe mbi 80 zëvendës ministra, e që të gjithë këta zyrtar kanë pasur të punësuar edhe numër të madh të këshilltarëve të tyre politik, shofer si dhe të punësuar të tjerë. Edhe në këtë aspekt, qeveria e re e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë reduktuar numrin e ministrive nga 21 në 15 sosh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme të ndihmojnë institucionet në procesin e vettingut, por zyrtarët e këtyre organizatave i bëjnë thirrje qeverisë që të mos marrë hapa të shpejt, pasi sipas tyre realizimi i këtij synimi duhet ta ketë edhe mbështetjen e opozitës në kuvendin e Kosovës. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Organizatat e shoqërisë civile që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se janë të gatshme që t'i ofrojnë ndihmë institucioneve përgjegjëse në procesin e vettingut në drejtësi me këshilla e rekomandime, por jo që të bëhen pjesë atij procesi. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se i mbështesin deklaratat e kryeministrit Albin Kurti dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu për nisjen e procesit të vettingut apo verifikimit në drejtësi, por i bëjnë thirrje qeverisë që të mos merr hapa të shpejtë, ngasë për të pasur sukses ky proces kërkon edhe mbështetjen e opozitës dhe kuvendit të Kosovës. Kryesisht, grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti i Kosovës për drejtësi ndër vite kanë përthirrje që procesi vettingut apo i verifikimit të ndodhë sa më parë në mënyrë që të rritet efikasiteti në sistemin e drejtësisë. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se sistemi i drejtësisë patjetër duhet të nënshtrohet një procesi të vettingut apo verifikimit në tërësi. Reze Hoxha, nga grupi për studime juridike e politike, thot se kompetencat për realizimin e procesit e vetingut i takojnë qeverisë e Kosovës, kurse shoshia civile, thekson ajo, mund të ofrojë ekspertiza dhe monitorim sistematik.
KLPS vetë ka përgatitur një propozim, i cili do të bëhet shumë shpejt publik, do t'i dërgohet qeverisë do të ndohet, do thot edhe me media dhe me partnerët tjerë, i cili tregon se cilat janë hapat e parë që do duhet të ndërmirëshen në krijimin dhe aktualizimin e një procesi të vettingut.
Sipas Hoxhës, analiza e cila pritet të publikohet tregon edhe për kriteret e cilat duhet të kërkohen për zyrtarët që punojnë në sistemin e drejtësisë. Ajo thot se procesi i vettingut duhet të jetë një mekanizëm i cili duhet t'i përballojë çdo qeveri, në të kundërtën nuk mund të pritet suksese. Plani për vettingun në drejtësi, vizon ajo, duhet të jetë një plan shumë më i gjerë dhe i pranueshëm nga spektri më i gjerë politik dhe jo vetëm nga partnerët e koalicionit qeverisës.
Nuk do duhet të ishte vetëm kompetencë e qeverisë ose le të themi pushtetit ekzekutiv. Marr parasysh që këtu duhet të përfshirë edhe Kuvendi i Republikës së Kosovës si institucioni kryesor legislativ në vend, dhe aty janë të përfaqësuara do të gjitha partitë politike.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë sipas raporteve të përvjetshme të progresit të Komisionit Evropian nuk ka arritur ende të pavarësohet nga ndikimi politikës. Edhe procesi i vettingut shihet me rreziqet e veta për shkak të mundësisë së ndikimit të qeverisë në drejtësi. Sipas Hoxhës, për këtë arsye nevojitet që i gjithë procesi të monitorohet nga afër.
Për më tepër, që të evitohej një faktor i tillë, do duhej kërkuaj edhe për konsensus politik, i cili do të përfshinte edhe partitë opozitare.
Ndërkaq, Ehad Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se sistemi gjyqësor dhe prokurorial në aspektin e funksionimit, operimit dhe llogaridhënies është tërësisht i pavarur nga politika, por sipas tij në praktik nuk ka arritur të ruaj pavarësinë. Sa i takon procesit e vettingut, ai thot se nga të gjitha qeveritë që ka pasur Kosova, ka pasur shumë premtime për vettingun, por asgjë sipas tij deri tash nuk është realizuar. Miftaraj thot se vettingu nuk mund të mendohet e nuk mund të bëhet pa ndryshimin e kushtetutës së Kosovës.
Procesi i vettingut në asnjë rrethon nuk u zën të fillojë pa ndryshime kushtetuese, që kupton se nevojiten të paku 80 vota të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Vetëm pasi që të ketë një koordinim të duhur me faktorin ndërkombëtar, por dhe me opozitën, mund të filloj procesi i vettingut. Ajo që ka ne si Instituti Kosovës për Drejtësi e kemi parë, është që kjo qeveri, si duket, vettingun e ka prioritet, dhe së pakun nga ato që ka kemi posë të takime, por dhe që është në publik, kjo qeveri e ka kuptuar se sistemi drejtësisë pas në Kosovë pastrohet vetëm përmes një procesi të vettingut.
Ai tha se për të vazhduar procesi vettingut, instituti të cilin e drejton mund të ofrojë dokumente, monitorime e ulumtime të cilat mund të merren si bazë për procesin e të cilat tregojnë për shkelje të shumta të cilat ndodhin në prokurori e gjykata. Rrjedhimisht, thot Miftaraj, roli i shoqërisë civile në këtë proces mund të jetë vetëm ndihmues, udhëzues dhe këshilldhënës.
Instituti i Kosovës për Drejtësi kombi 70 raporte, në të cilat janë identifikuar temat e sistemit të drejtësisë në Kosovë, problemet që kanë të bëjnë me profesionalizmin, me integritetin qoftë institucional, qoftë personal të krerëve të sistemit të drejtësisë dhe sigurisë, të cilat mund të shërbejnë si bazë e mirë, jo për këtë qeveri, për gjitha partitë politike, për qetë publiko në Kosovë.
Ministrja e drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Albulena Agjiu, është zotuar se çështja e vettingut do të jetë prioritet në angazhimin e saj si ministre.
Unë besoj që sistemi i drejtësisë nis të çlirohet në momentin kur ne e adresojmë vettingun. Besoj që ky do të jetë njëri prej ose njëra prej sfidave më të mëdha me të cilën do të ballafaqohet Ministria e Drejtësisë.
Besimi i qytetarëve ndaj institucioneve të sistemit të drejtësisë në Kosovë është luhatur ndër vite, por asnjëherë si deri më tani besimi nuk ka qenë në nivelin më të ulët, kanë theksuar përfaqësues të organizatave joqeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë vazhdimisht deklaruan për thellim të bashkëpunimit, por ngjecjet janë evidente. Deri më tani janë nënshkruar 77 marrëveshje mes këtyre dy vendeve, mirëpo sipas ekspertëve në Prishtinë, është qeveria e Shqipërisë ajo që po neglizhon këto nisma. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësim.
Thellimi i bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është një temë e vazhdueshme që përcillet nga një qeveri në tjetrën. Përderisa në Kosovë kanë ndryshuar forcat politike që kanë në drejtim qeverinë, në Shqipëri Partia Socialiste e kryeministrit Edi Rama vazhdon të mbetet në pushtet. E përbashkëta e të gjitha qeverive, si në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë, ersën e deklarata janë për thellimin e bashkëpunimit, por në vlerësimet e këtij bashkëpunimi zakonisht evidentohen në ngjecje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ai i Shqipërisë Edi Rama u zotuan në takimin e fundit në Tiranë se në dekadën e tretë të shekullit 21 do të ketin një fillim të fuqishëm të bashkëpunimit në mes dy vendeve. Ata u pajtuan që në fund të marsit, qeverit e të dy vendeve të mblidhen në Shkodër për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve tashme të dakorduara. Por ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se iniciativat, marrëveshjet, taktimet dhe bashkëpunimi nuk ka munguar në mes dy qeverive, por zbatimi marrëveshjeve është neglizhuar. Naim Gashi thekson se pavarësisht ndryshimeve që kanë ndodhur në qeverinë e Kosovës, kjo nuk do të reflektohet në bashkëpunimin në Shqipërinë për faktin se qeveria e Shqipërisë dhe sidomos kryeministri Edi Rama, sipas tij, nuk e ka prioritet bashkëpunimin ekonomik dhe zbatimin e marrëveshjeve që janë nënshkruar në mes dy qeverive.
Më mendoj që kryeministri Rama dhe qeveria shqiptare duhet të ndryshoj prioritetet strategjike sa i përket rajonit për faktin se Kosova përveç arsyeve kombëtare dhe historike ka edhe arsye ekonomike, nuk mund të anashkalohet Kosova.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në bashkëpunimin ekonomik në mes Kosovës dhe Shqipërisë ende vazhdojnë të paraqiten barriera. Pas Serbisë, Shqipëria mbetet të vendi me më së shumti barriera jo tarifore për produktet nga Kosova. Produktet të caktuara kosovare me lehtë eksportohen në Skandinavi sesa në Shqipëri. Niveli i këmbimeve tregtare mes dy vendeve është jo më shumë se këmbimet mes dy kompanive mesatare evropiane, ka shkruar Lukiqi. Janë 77 marrëveshje që qeveria ka luar dhe kjo aktuale e Kosovës i ka rritur me qeverinë e Shqipërisë, por të cilat sipas vet protagonisteve apo nënshkruesve të tyre nuk po zbatohen. Kurti e Rama janë pajtuar të themelojnë komision i cili do të përkujdeset për fillimin apo mbarvajtjen e zbatimit të marrëveshjeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ndër të tjera ka thënë se përveç marrëveshjeve të dritashme duhet të nënshkruhen edhe marrëveshje të reja.
Duam që ta shtojmë bashkëpunimin, ta shtojmë bashkërendimin, duke e thelluar e duke e zgjeruar atë.
Kosova dhe Shqipëria i kanë filluar takimet të përbashkëta në nivel të qeverive që nga viti 2014. Deri më tani janë mbajtur 5 takime të përbashkëta. Sa për këtë marrëveshjeve, është thënë se qëllimi i tyre është një qeverisje përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Por për tej këtij zotimi, përplasjet në mes dy qeverive kanë filluar pas qëndrimeve të kundërta rreth projektit të quajtur Mini Schengeni Ballkanik. Liderët e vendeve të Ballkanit perëndimor, konkretisht Shqipëria, Serbia e Maqedonia e Veriut, pa Kosovën, kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët, e cila bazohet në zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Të gjitha takimet e dritashme i kishte refuzuar Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski ka kërkuar kuvendit shkarkimin e ministrës së punës Rachela Mizrahi për shkak të mos respektimit të emrit të ri të shtetit Maqedonia e Veriut, gjë që kishte nxitur edhe reagimin e Greqisë. Spasovski ka thënë se me këtë reagim ministri nga radhët e VMRO ka rrezikuar integrimin euroatlantik të këtij shteti. Hollsit nga Shkupi na sjelli Sofka Driu.
Kërkesa e kryeministrit Oliver Spasovski për shkarkimin e ministrës së punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi ka shkaktuar tensione të reja politike, vetëm disa ditë para vendimit e paralajmëruar për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Vendimi i Spasovskit të dërguar kuvendit për shkarkimin e Mizrahit, që në këtë post është propozuar nga VMRO dopomoneja opozitare, e cila merr pjesë në qeverinë teknike, që si prioritet ka organizimin e zgjedhjeve të 12 prillit, është marrë me arsyetimin se ajo ka shkelur kushtetutën me mos respektimin e emrit të ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Ministria e punës është paraqitur në një konferencë për media para një tabele me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë, që sipas kryeministrit Spasovski paraqet shkelje të kushtetutës.
Nema nešto vo državata po važno od toga da go počitujete ustavot i zakonot.
Nuk ka asgjë më të rëndësishme në shtetë se sa respektimi i ligjit dhe i kushtetutës. Unë kam thënë se mund të ulem dhe të bisedoj e madje dhe të bëj kompromise për çështje politike, por jo edhe për respektimin ose jo të kushtetutës dhe ligjeve në fuqi. Ajo është e betuar se do të respektoj kushtetutën dhe këtë duhet ta bëj, në të kundërtën do të shkarkohet, ka deklaruar kryeministri Oliver Spasovski. Ai ka thënë se me një qasje të tillë ajo si përfaqësuese e VMRO DPMNE-s në qeverinë teknike rrezikon të ardhmën euroatlantike të vendit. Me që ndaj një veprimi të tillë ka reaguar edhe Greqia, me të cilën është nënshkruar marrëveshja për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar të emrit. Nëse zyrtarët e opozitës vazhdojnë me qasje të tilla, rrezikojnë kthimin e vetos greke, ka theksuar Spasovski. Reagimin e palës së greke përmes një note të protestës e kishte bërë të ditur të dielën e shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov. Marrëveshja e Prespës duhet të zbatohet në tërsi. Ajo i hapi rrugën antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe kandidaturës së fuqishme të saj për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, kishte deklaruar Dimitrov duke lexuar pjesë të notës së protestës të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë. Athina ka reaguar edhe ndaj ministrit të Punëve të Brendshme Naci Çulev, i cili në të dhënat personale në faqen zyrtare të ministrisë vendin e ka emërtuar si Republika e Maqedonisë. VMRO DPMNE-ja ka kundërshtuar ndërkohë nismën për shkarkimin e ministrës së saj në qeverinë teknike, ndërsa reagimin e qeverisë më shumë e ka quajtur manifestim të frikës sesa përkushtim të saj për mbrojtjen e kushtetutës. Unë e kuptoj nervozizmin e tyre pasi e dinë se pas 12 prillit humbjes në zgjedhje do të përgjigjen për gjithçka që kanë bërë. Andaj i bëj thirrje për mirëkuptim dhe të mos tentojnë të futen në skenar që mund të nxisin tensione politike në vend. Ata duhet të kenë parasysh interesat nacionale e shtetërore dhe jo të merren me gjëra të tilla, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski. VMRO-ja opozitare disa herë ka përsëritur se në rast se fitores në zgjedhje do të shqyrtoj mundësinë për anulimin e marrëveshjes së Prespës, por njohësit e çështjeve politike në disa raste kanë theksuar se këtë qëndrim të opozitës më tepër e shohin si tentim për të fituar pikë politike sesa si një kërcënim real për këtë marrëveshje të arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. E pyetur të komentoj qëndrimet e VMRO DPMNE-s, kohë më parë ambasadori amerikan në Shkupë Kate Burns ka thënë se marrëveshja e Prespës duhet të respektohet, pasi ka vendosur themelet e të ardhmës euroatlantike të vendit.
It's not just about a name, it's about creating opportunity.
Ajo nuk ka të bëj vetëm se me emrin, por me krijimin e mundësive të njerëzve të vendit dhe rajonit. Kur dëgjoj dikë të flitet për ndryshimin apo shfuqizimin e marrëveshjes, mendoj se njerëzit duhet ta dinë dhe të mendojnë për dobit që vijnë nga e njëjta. Ajo dërgoi mesazhin se Maqedonia e Veriut është e gatshme të ketë bashkëpunim konstruktiv me fqinjet dhe të punojë me ta për aspiratat euroatlantike, ka deklaruar ambasadori amerikane Kate Burns. Marrëveshja e Prespës është arritur më 17 qershor të vitit 2018. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një ditë më parë është shënuar numri më i madh i të vdekurve nga koronavirusi i ri në provincën kineze Hubei. Ndërkohë, sot në Kambogjë është ankoruar një anije me 2000 pasagjer, të cilën kishin refuzuar ta pranonin 5 shtete pas shqetësimeve për përhapjen e virusit, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Rreth 242 raste të vdekjeve si pasojë koronavirusit të ri janë raportuar vetëm të mërkurën në provincën kineze Hubei, duke shënuar ditën më të rëndë prej kur ka shpërthyer virusi. Përveç vdekjeve është raportuar edhe përgati 14.840 persona të prekur nga ky virus në këtë ditë. Kina ka shkarkuar nga puna dy zyrtar të lartë në provincën Hubei vetëm disa orë pasi ëmbër të diturat të dhëna të reja. Kjo është ndryshimi i parë i madh në strukturën politike të provincës prej kur është raportuar për virusin e ri. Më herët gjatë kësaj jave është bërë ditur se një varg zyrtarë shëndetësor janë larguar nga vendet e punës. Deri të mërkurën, numri i personave të prekur me këtë virus në Hubei, ku ka shpërthyer fillimisht virusi, ishte duke u stabilizuar. Mirë për raset e reja në këtë provincë ka ndërguar në 1350 numrin e të vdekurve dhe pothuajse në 60.000 numrin e atyre që janë infektuar. Provinca Hubei, në të cilën gjenden gati 80% të prekurve me virus, tani po përfshin në listën e rasteve të konfirmuara edhe personat e diagnostikuar klinikisht. Kjo nuk kupton se aty gjenden personat që kanë simptoma të virusit dhe ata të cilët kur kanë kryer skanime kanë rezultuar se kanë mushkëritë infektuara. Në mesin e 242 vdekjeve të reja në Wuhan, 135 raste janë të diagnostikuara klinikisht. Ndërkohë, një anije lundrimi me 2000 persona është ankuruar në Kambodzhë pasi ishte refuzuar nga 5 porte për shkak të frikës se pasagerët mund të jenë të infektuar me virusin e ri. Për ndryshe të mërkurën, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të parashikuar fundin e epidemisë. Drejtori i Departamentit për Emergjenca, Michael Ryan, ka thënë se OBSH-ja ka qenë në gjendje të gjurmojë burimin e transmetimit të virusit në 8 nga 441 rastet që janë raportuar jashtë Kinës. Të martën, epidemiologu kinez Zhong Nansheng ka thënë se epidemia duhet të arrijë kulmin këtë muaj në Kinë para se të nisë të zbehet. Aktualisht është thënë se janë ndarë fonde për 4 vaksina të mundshme, ndonëse zyrtarët e OBSH-s kanë thënë se ky proces do të marrë kohë, meq sipas tyre një vaksinë nuk krijohet brenda natës. Koronavirusi i përcillet me koll dhe temperaturë dhe me raste edhe pneumoni të rënd.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mërkurën përmes një letre ka kërkuar takime presidentin Hashim Thaçi për të harmonizuar qëndrimet rreth politikës së jashtme para konferencës së sigurisë që do të mbahet në Munich të Gjermanisë. Në letër Kurti ka thënë Thaçit se politika e jashtme është ajo që duhet t'i bashkojë. Ju ftoj sot për në orën 12:00, 16:00 ose 17:30 apo edhe në mbrëmje që të takohemi e të dakordohemi së bashku për temat e përqendrimeve tona, thuhet mes tjerash në letër. Por në anën tjetër zyra e presidentit ka njoftuar se Thaçi ka udhëtuar sot për në Gjermani për të marë pjesë në konferencë. Franca tha se kompania kineze telekomunikacionit Huawei nuk do të përjashtohej nga furnizimi pajisjeve për rrjetet 5G, por mund të jetë subjekti kufizimeve. Megjithatë, ministri i ekonomisë dhe i financave i Francës, Bruno Le Maire, tha se shteti francez do të marrë masa paraprake për të mbrojtur interesat sovrane veçanërisht afër instalimeve bërthamore dhe ushtarake. Vende të ndryshme nuk po i bindën kërkesave të Shteteve të Bashkuara për të mos bashkunuar me këtë kompani kineze të cilën Shobaje konsideron rrezik për sigurinë e saj kombëtare. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolut duke përtire për armpushim afatgjatë në Libi, ndonse Rusia ka abstenuar votimin pas kundërshtimeve që ka pasur në hartimin e dokumentit. Aty është teksuar nevoja për armpushim afatgjatë në Libi sa më shpejt pa parakushte dhe është shprehur shqetësimi për rritjen e përfshirjes së mercenarëve në Libi. Rusia ka kërkuar që termi mercenar të zëvendësohet me luftëtar të jashtëm terrorist. Libia është shkatruar nga dhuna prej kur udhëheci Muammar Gaddafi është larguar nga pushteti dhe më pas është vrarë më 2011. Shtetet e Bashkuara kanë nisur hetime për universitetet Harvard dhe Yale pas dyshimeve për pranim të fondeve të padeklaruara nga shtetet të huaja përfshir Arabinë Saudite dhe Kinën. Departamenti Amerikan për Edukim ka thënë se këto institucione nuk kanë raportuar në ollësi për qindra miliona dollar të marrë si dhuratë të huaja. Këto dy institucione në anën tjetër kanë thënë BBC se janë duke përgatitur përgjigje për qeverinë. Sipas ligjit amerikan, universitetet kërkohet të raportojnë të gjitha dhuratat e marra nga burimet të huaja që tejkalojnë shumën e 250.000 dollarëve. Zyrtarët më parë kanë përshkruar shpenzimin e fondeve të huaja në Universitetet Amerikane si vrim të zezë. Të njëjtën parlamenti i Sirisë njohur si gjenocid vrasjen e deri në 1.5 milion armenëve nga ana e perandorisë osmane gjatë viteve 1915-1917. Vendimi vjen në kohën kur tensionet me Turqinë janë në pikën më të lartë për shkak të luftimeve në veri lindje të Sirisë. Turqia është njëri nga aktorët kryesor në konfliktin sirian pasi mbështet forcat rebele që luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad. Turqit Osman vran dhe dëbuan rreth 1.5 milion armenë në një pakice krishterë në perandorin kryesisht muslimane, gjatë dhe menjëherë pas luftës të parë botërore. Ora 177 vjeçare e Londrës, Big Ben është dëmtuar më shumë se sa ishte menduar nga bomba gjermane gjatë luftës së dytë botërore, kanë thënë ekspertët, teksa shifrat e shpenzimeve për renovimin e saj po vazhdojnë të rriten. Ian Ailis, drejtori gjeneral i ndërtesës së parlamentit, ka thënë më 12 shkurt se renovimi i kullës ku gjendet ora vë deltet proces më i vështirë se sa që ishte planifikuar. Kulla është izoluar në 3 vjetët e fundit, me shpuntorët janë duke rregulluar pjesët e dëmtuara të orës 12 tonshe. Parlamenti britanik ka deklaruar se ligjvendësve u shton që renovimi do të kushtojë 99.7 milion funta për dallim nga 61.1 milion sa ishin paralajmëruar paraprakisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elshani dhe unë krenarët Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.